O glorious martri ta' Kristu, tan alkol missir ħanin, Ġorġi Mqaddes, ħares lejna, għan u dimek miġmuwin, li l-ektarna sa' mil-bidu biex kun sejf u tarkatana, ozna mela bħala wlidek, ġew waħdanek int il-qana. Għażej Ġorġi tagħna, il-lejla fl-ewwel jum tat-tridu, inġbarna fid-dar komuni tagħna, din il-Bażilika Kolleġjata. Imma nġbarna mhux bħas-soltu, għal għaliex żejjinnielek dan it-tempju sabiħ bid-Damask aħmar illi jsebbaħ dan it-tempju għaddejs. Żejjinnielek dan it-tempju bil-fidet li noħorġu f'dawn il-jiem eżis. Riġnik hawn f'nofsna biex kun l-attenzjoni tagħna, biex inkunu nistgħu nuruk l-imħabba tagħna. Għax barra li żejjinnielek dan it-tempju għażejż għal dal-ġranet tas-sollennità tal-festa tiegħek, aħna nixtiequ wkoll illi f'dawn il-jiem tat-tħejjija issa nżejnu ftejt il-qalb tagħna. Nafu li hemmhekk qed ħares int. Nafu li tridna li nħobbu dak li ħabbejt int. Nafu li tridna illi aħna jkunna l-istess objettivi illi kellek int. Sabiħ il-messaġġ li għamlinna l-Arċipriet ta' din il-parroċċa, Monsijur Joseph Kurmi. Illi jgħidilna San Giorgio kien imħarreġ fl-arti militari, bħala soldat, bħala tribun. U bħala soldat u bħala tribun kellu obiettivi ċari fl-arti militari. U din l-arti ta' obiettiv militari ċari tista' ssir għalina l-insara tri li nistgħu nimxu ħaniċċaraw l-obiettivi tagħna tar-ruħ. Aħna għandna ħafna obiettivi fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja materjali tagħna. Xira illi bħal San Giorgio inxettlu ġo fina dawk l-obiettivi illi li għandna jwasluna biex naħarbu id-dnub, narfu il-preżenza ta' Alla, ikonna sens ta' discerniment biex narfu fejn hemm it-tajjeb u l-ħażejn. Narfu il-sens ta' t-tajje bħax ħafna drabi kif naraw fil-ħajja ta' madwarna il-verità kif narawa aħna taf tingannana. San Giorgio dan li sa' jallimna, dan li sa' jurina f'dawn il-jiem ta' tħejjija biex narfu bil-verità fejn tinsab l-imħabba vera, fejn jintinsab il-preżenza tal-Ispirtu li jenna niddexxernu u narfu x'inhi rrieda ta' Alla għalina. Għalhekk f'din il-mixja, fil-waqt li nħarsu lejn il-preżenza ta' Ġorġi tagħna hawn f'dejn il-Bażilika Kolleġjata, aħna se nippruvaw insibu minn għandu ispirazzjoni, inkoraġġiment u qawwa biex aħna nitħeġġu biżjed ħanarfu dak li Alla jistenna minna u nwieġbu bl-istess ħeġġa, bl-istess ġenerożità illi wieġeb bija l-qaddis tagħna. Jekk niftħu l-ktieb tal-Atti tal-Apostli Eżistijej, niltaqgħu mal-ewwel bil-ħidma qawwija tal-Ispirtu Santu fil-bidu tal-mixja tal-komunità Nisranija. Ġesu l-Apostli jwiegħdhom l-Ispirtu Santu u jagħmilhom ċara u jablilkom li jien ammur. Għax jekk ma mmux, ma jiġix għandkom l-Ispirtu Santu. Imma jekk immur, nibatulkom. U biżejt jgħidilhom li hu jagħtihom il-ħajja tiegħu. Ifakkarhom fil-kelmiet tiegħu u jsaħħahom bil-qawwa tiegħu. Qabel ma ħallihom Ġesu lill-apostli jwiegħdhom biex anzi jordnalhom biex imorru fid-dinja kollha. Ixandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu u jagħmilha ċara min jemmen u jitgħammed isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkundannat U biex jagħmilhom kuraġġ jgħidulhom dawn huma sinjali illi se jakkumpanjaw il-ħidma tagħkom bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. F'ismi ikeċċu x-xatin, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk ixorbu xi xorb li jġib il-mew ma jagħmlilhomx ħsara. Iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqhom. Dawn l-ġubijiet kollha seħħew dakinhar illi niżel l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Hemm ġewwa ċ-ċenaklu meta l-Apostli kien hemm miġbura madwar il-Verġini Marija omm Ġesù u medijin fit-talb. F'daqqa waħda ġie ħoss bħal tarifnu qawwi u wilsna tan-nar dehru fuq dix-xiplu fuq l-Apostli miġbura fiċ-ċenaklu. U bdew jitkellmu bilsna ġodda kif kien ħabbar il-mulej u hawn naraw lis-seħħ il-wegħda ta' Kristu li bil-qawwa tal-mibgħut tiegħu il-Paraklitu lin Sara u l-Imam din kollha se jkunu ssiġillati bil-qawwa tal-Paraklitu u se jseħħu fihom dawk is-sinjali straordinarji. Interessanti ninnotaw illi kif ikompli jgħidilna Luqa fl-Atti tal-Apostli x'ġara dakinhar ta' Pentekoste quddiem iċ-ċenaklu. Quddiem iċ-ċenaklu jgħidilna Luqa inġabret kotra kbira il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien qed jisma' lil dawn id-dixxibli li kienu Galilej, lil apostli li kienu Galilej jitkellmu bil-sin tiegħu. U hawn Luqa jgħaddi biex isemmi min kienu dawk il-ġnus illi laqgħu il-bxara t-tajba dakinhar ta' Pentekoste. Jgħidilna dawn kienu partin, medin, alamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Udija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja, minn Ċireni, nies li ġew mir-Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab, kollha semgħu d-dixxipli jitkellmu bl-irsin tiegħu. Jolqotna f'dan ir-rakkont il-fatt li jsemmi illi hemmhekk quddiem iċ-ċenaklu kien hemm nies li ġew mill-inħawi tal-Kappadoċja. Tafu biżi Ġorġjani għaliex nifirħu meta jissemma dan ir-reġjun. Għax f'dan ir-reġjun twielet il-ferħ ta' qalbna. Għax f'dan ir-reġjun twielet dak li ngħixu għalih mhux biss bħalissa fit-tielet ġimgħa tal-Lulju imma s-sena kollha. Dak li naħsbu fih fil-għodu flaxija wara li naħsbu fil-mulej u fil-Verġin Marija, Ġorġi tal-Kappadoċja. Fejnej il-Kappadoċja, dan ir-reġjun illi fih twielet il-Qaddistana, ir-reġjun intern tal-Asja Minuri li jmiss mill-Vant mal-Armenja, mill-Nofsinhar mal-Antitawru bit-Tawru taċ-Ċilicja, mill-Punent mal-Likonja u mit-Tramuntana mal-Galizja u mal-Pontu. Ej reġjun ogħli u parti minnu montanjuż. Il-Kappadoċja kienet provinċja kbira ħafna. Sa żmien il-qerda ta' Ġerusalemma qegħdin itħadtu qrib is-sena 70 wara Kristu kienet saltna li jenfisha. U fis-sena 17 wara Kristu l-Imperatur Tiberju kien għamilha provinċja Rumana. Sas-seklu 3 kienet tgħod ħafna insara fl-ibliet u l-irħula tagħha mhux ta' bxejn hawnhekk. Seklu wara fir-raba seklu fis-sena 400 dan ir-reġjun jagħti 3 qaddisin kbar mis-sirijiet tal-Knisja l San Basilju lil San Girgor ta' Nissa u lil San Girgor Nazzanzjenu. M'għandniex dubju li nisa dan ir-reġjun tal-Kappadoċja kienu fost 3,000 ruħ illi semgħu d-diskors ta' Pietru kisbu l-maħfra ta' dnubitom u stanew bid-don tal-Ispirtu Santu. Naraw għalhekk titwettaq il-weda ta' Ġesù li minn Ġerusalemm issa dawn il-bned minn ġodda wara li semgħu din l-aħbar it-tajba quddiem iċ-ċenaklu jinfirxu mal-Palestina kollha u mbagħad terdu mal-artijiet kollha u saru l-ewwel missjonarji tal-Knisja fosthom il-Palestinjani, l-Eġizzjani, il-Mesopotami, il-Rumani, il-Kappadoċi. Jidher li l-Kappadoċja kienet importanti għal-Knisja tal-bidu. Tant l-Apostlu Pietru isemmi l-insara taħqa fil-biddu tal-ewwel ittra tiegħu u jfakkar jgħid San Pietru magħżulin minn qabel skont il-ħsieb ta' Alla fit-tliet sejħat tan-nisrani. Dawn it-tliet sejħat eżistijej insibuha minn fisra f'silti oħra tal-kotba mqazza. Min jaf kemm Ġorġi tagħna rrifletta dwar dawn it-tliet sejħat illi minnhom San Pietru jitkellem fl-ewwel ittra tiegħu. L-ewwel sejħa n-nisrani msejja biex ikun iben t'Alla li jħobb lill-Alla bimħabba ta' iben. It-tieni sejħa biex ikun soldat ta' Kristu u jitqabad għas-saltna tiegħu u t-tielet sejħa biex ikun xhud fl-Ispirtu Santu hekk li jixed bi klimu emilu għall-preżenza u l-jeddijiet ta' Alla fid-dinja. In-nisrani jeżistijej u msejjaħ biex jagħmel dan kollu anke jekk jiswielu taħbejtu tiġrib. Jgħidilna nfatti fl-istess sitra San Pietru jekk issa ninsabu fil-forġa għal-lila tan-nar aktar nifirhom nitennew fil-glorja li Alla jrid jagħtina permezz ta' Kristu. Dan kien il-faraġġ għall-qaddis tagħna u għal dak li aċċettaw dan it-tagħlim illi Pietru mhur jgħidilna fl-ewwel ittra tiegħu. Alla illi f'Ibnu Ġesu nkarna u sar parti mill-istorja tagħna l-bnedmin dejjem jaħdem fl-ambjent tal-istorja ordinarja biex imexxi l-ġrajiet tal-bniedem u jagħżel dawk il-qlub ġenerużi illi jlesti joqogħdu għall-ispirazzjonijiet tiegħu. Hekk naraw li ġara qrib is-sena 284. Min sabu eżistijej rejt żewġ tibliet fit-trufijiet tal-provinċja tal-Kappadoċja. L-ewwel hija aħbar ta' Niket, it-tieni hija aħbar ta' Ferħ Kbir. Fl-ewwel belt dik ta' Nikomedija tabret il-mewt tal-Imperatur Numeriu. L-Armata Rumana ħatret b'akklamazzjoni lil Diokleżjanu bħala Imperatur ġdejn. Min kien dan Diokleżjanu? Kien bniedem b'saħħtu, ambizzjuż, bla skruplu, superstizzjuż u konvintismu mit-tmexxija tal-Allah fid-destejn tal-Imperu Ruman. Dan kien se jġib it-tiġrib lill-qaddis tagħna. It-tmexxija tiegħu kellha tħalli sinjal fl-umanità ta' kefrija u ta' mistħija kbira. Il-bogħod minn Nikomedija u lejn nofsinhar tagħha qrib il-belt ta' Ġerusalemm nitlu fit-tieni belt, dik tal-idda il-hom magħrufa bħala Lod li dal-aħħar tant issemmiet fit-tiġrib u fil-persekuzzjoni li kien hemm bejn il-Palestinjani u l-Lud. L-idda kienet belt xkejkna ftit mili bogħod minn Ġerusalemm qalb il-ġonna ħadrana fjorenti tal-Ludija ftar fuq sma miżewnin bid-dwil u biż-żebbuġ tal-wied ta' Sidon ta' Sarun. F'din il-belt kif naqraw fl-Atti tal-Apostli, Pietru xandar il-bxara tajba ta' salvazzjoni u fejja raġel paralitiku u niltaqgħu wkoll mal-ewwel komunità bikrija ta' insara. Fost din il-belt insibu koppja ta' fidi kbira f'Alla jisimhom Geronzio u Policronia. Dawn kienu mill-familja nobli u rispettabli ta' Nici. Fiħdanum kellum jitkellu jitwielet personaċ importanti. Personaċ li wkoll se jħalli sinjal fl-istorja tal-umanità. Imma bid-differenza tal-elezzjoni ta' Diokleżjanu, tal-għażla ta' Diokleżjanu bħala imperatur, Ġorġi tagħna kellu jħalli sinjal ta' qlubija, sinjal ta' kuraġġ, sinjal ta' fedeltà għall-imallim tagħna Ġesù. Xempju għal min irid jgħix il-ħajja tal-perfezzjoni u jilħaq il-milja tagħha. Dan hu il-maħbub Ġorġi tagħna. Hekk nitolbuh fil-Kurunella fil-waqt li ngħidulu hekk kif hemm fil-Kappadoċja. Intwelit nisel Aziz dik il-ġmiel minn tal-Qdusija beda jiddi l-aktar fis lejn dal-ġmiel li għandna nħobbu biex tinġibed dejjem qalbna bit-talb tiegħek quddiem Alla. Nitolbuk li tqawwi qalbna. dan il-ferħ li tnissel fil-qalb ta' Ġeronzju Polikron, jel-ġenituri qaddisa tal-maħbub Ġorġi tagħna, rajnih jiddi fil-figura ċkejkna ta' Ġorġi fih dan ommu Polikronja, illi bħala nisranija tifraħ bit-twelid tiegħu u għalhekk tpoġġi fuq xoftejja u fuq qalba il-kantiku li kantiet Anna ommi ċkejken Samweli. Dak il-kantiku li l-Verġin Marija ispirat ruħu minnu għal-Magnifikat. Tanni Polikronja fi klim Anna dak il-kantiku sabiħu tgħid. Ferħet qalbi fil-mulej, intrefet rasi fil-mulej, iddieħak fommi bl-edewa tiegħi għax fraħ bis-salvazzjoni tiegħi. M'hemm ħadd bħalek għaddejs bħal-mulej u m'hemmx blata bħal Alla tagħna. Il-mulej jifaqqar u jagħti l-ġejd ibaxxi u jolli wkoll u jħares il-passi tat-tajbin tiegħu għax mhux bil-qawwa jirbaħ il-bniedem il-ħżiena fid-dlam jintemmu. Il-mulej jagħmel ħaq mill-art u jagħti s-saqqa lis-sultan tiegħu u jerfa' ras il-midluk tiegħu. U minn sa jkun issa il-midluk tal-mulej mhux dak it-tarbija, mhux dik it-tarbija ċkejkna illi jitolli biex trott ħaj lill-mulej iċkejkuni Ġorġi tagħna. Jagħmel hekk għal din it-talba ta' Anna li aħna poġġejna fuq xoftejn Polikronja, it-talba ta' tifħiru barka ta' Zakkarija, missier l-ammidi tal-mulej li aħna issa mpoġġu fuq ix-xoftejn ta' Ġeronzju. U fil-waqt li jgħidlu imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għalli ġejżur jibdi il-poplu tiegħu u jerfa' lil-ġwanni ċkejken jgħidlu u min ċkejkumni tagħna tissejjaħ profeta tal-għoli. Għax mur qabel il-mulej biex tħejlu ta' triqatu, tassew dakinhar ta' twelid tiegħu u dakinhar tal-mamudija tiegħu Alla se jagħti missjoni partikulari. U din il-missjoni toħroġ minn ismu stess għaliex kif tixhet Anna għall-isem Samweli u tgħid tlabtu lill-Alla u kif ixhet Zakkarija meta jgħid ismu huwa Ġwanni għax Alla se jħel, hekk ukoll Ġeronzju missieru jgħid ismu huwa Georgius il għaliex se jkun ħaddim l-art, se jkun ġennien. Dan sa jagħmel l-isbaħ ġnien għall-mulej. Jikkumenta dwar l-għotja ta' dan l-isem lill-Qaddistana u l-missjoni tiegħu marbuta miegħu id-dottur tal-Knisja San Pier Damjan jgħidilna tassew l-isem Ġorġju mill-Grik li ma kelma bil-Latin tfisser terra kultor dak li jikkultiva l-art li bla dubju ta' xejn skont dak li tħabbar minn ismu mhux biss ħadem l-għalqa ta' ħsibijietu virtujiet spirituali, iżda wkoll b'eżortazzjonijiet qaddisa u korrezzjonijiet f'waqthom ħadem l-art ta' ħafna qlub u fil-waqt li qala minnhom ix-xewq tal-vizzi ħawel fihom siġar ammiela ta' virtù. Wieħed mill-isbaħ kummenti tat-tifsira l-għażla tal-isem Ġorġi l-bidwi l-ġennien jagħtihulna Sant'Andrea ta' Kreta li jgħidilna l-isem Moti lill-Ġorġi tagħna. Iva, kemm il-darba s-sejħa tal-isem kienet tfisser b'mod ċar il-grazzja tal-Alla u l-virtu tal-istess bniedem. Dan kollu tal-li mnieħ f'Abraham, Sara, f'Isaak, Ġakob, Mosè u f'ħafna oħrajn. Dan ukoll rajneh fl-isem Moti lill-Ġorġi. U hawnhekk segwu b'attenzjoni u b'ferħ l-ismijiet żbieħ illi Sant'Andrea ta' Kreta jmur jagħti lill-qaddejs maħbub tagħna. Ġorġi der bħal warda f'nofs ix-xewk, der f'dawk iż-żminijiet u bħal ġilju briħa ħelwa ta' tusija, der ifewwaħ u jeqret lit-tina tal-idolatrija u tal-paganiżmu. Kellu jikber bħal ċipress, far għaxarija imma mimlija xewk li jbessek. Bħal zebbuġa li ddellel fid-deżert, jew bħal palma illi ta' teħlewa l-flot li darba kien mor, jew bħal qamar mimli illi jixħed ir-raġġi tiegħu f'lejl mimli dwejja, jew bħal torċa illi ddawwa l-dlamijiet ta' dawk li jiġġerrew fil-mewġ tal-ħażed, jew bħal stilla ta' filgħodu f'noft shparskur pal shemsh illi tishhed dija ferriha f'noft shpar mill-akbar sfiħ. Dan u ġorġitana, dan u l-warda sabiħa f'noft s-xewk, il-ġilju briħa għawija li tfewwa u jaqret l-intina, dan u għadċibres falqa, dan u għadżebbuġa li d-dellel fil-deżert, dan u għal-qamar mimli, dan u li jixet il-raġġi f'lejl mimli dwejja, dan u għat-torċa, dan u għal-istilla ta' filodu, dan u għax-xemx ta' qalbna, il-linna titfanna tama dejjem ġdida fil-prezenza tal-Mulej Ġesu fil-fidwa li ġibinna. Jgħidilna l-Papa Franġisku, kemm importanti għalina illi meta aħna niġu biex nagħtu l-ismijiet tal-Mamudija lill-ulied tagħna, aħna ntuhom dawk l-ismijiet li jfissru programm, li jfissru missjoni. Għalhekk importanti kif tkanta l-liturġija Biżantina b'riferenza l-isem Ġorġi ejn ġejt imħawwel minn Alla u instess kont bidwi tassew espert fidmitek u bil-ħsad tal-ik innifsek ġabra ta' virtu għax minkejja li żrajt fidmuh ħsad ferħ kbir. Int qabadt it-taqbida t-tajba billi xerrid demmek u ħadt il-premju li ta' Kristu bit-talb tiegħek għatina l-maħfra ta' dnubietna omm Qaddis Ġorġi. Tajb li nistaqsu jekk ismu jfisser ġennien, jekk fisser bidwi, tal-ima ġnien huwa il-ġennien tagħna. Ir-risposta tagħtina l-beata Mistika Maltija għad-Deodata Pisani. Isimgħu x'tgħidilna fil-ktieb tagħha dwar il-mixja spiritwali li qed tqabbel ukoll marħarsin tal-ġnien. Dan ġnien jinsab ġewwa qalbi. Niżra fil-ġnien dawn il-pjanti, pjanta tal-wart aħmar, pjanta tal-qrunfol, waħda tal-fjur tal-passjoni, tal-ġilji, tal-vjoli, tal-ġiżmejn u waħda tal-margheriti. X'għandi nagħmel tistaqsi l-qaddisa biex jikbru jiżbihu? Jikbru l-wart billi ruħ tisma' l-qudisa u titqarben fil-waqt li tagħmel atti ta' mħabba u toffri lilha nfisha flimkien matti ta' fidi u tama. Jikber il-qrunfol daskemm ir-ruħ titlob vokalment. Il-warda tal-passjoni tikber daskemm wieħed jisma' il-kelma talla u jipprova jimita lill-Kristu fil-ħajja tiegħu. Il-ġilju jikber blatti ta' mortifikazzjoni bis-sensi bil-prattika tal-modestja u bit-tiġdejt tal-voti ta' kastità lill-Mulej. Il-vjoli jikbru blatti ta' umiltà, faqar u ubbidjenza. Is-satat tar-ruħ jiġu mxejna u mrażna billi nġibu quddiem għajnejna ix-xejn tagħna. Il-ġiżmejn u l-margheriti jikbru meta l-emejjel esterni tagħna juru illi ħajjitna kollha rriduha xeb ma' Kristu. Ixbu lili għax jien nixbaħ lil Kristu, jgħidilna San Pawl. U dejni jit-talima u dejni għall-istedina illi Ġorġi fl-ewwel ġurnata tiegħu ixbu lili għax jien nixbaħ lil Kristu. Bil-twelit tiegħu, bl-isem moti fuqu, bil-missjoni tiegħu, der sinjal ta' tama qawwa u slim. Fuq ix-xefaq tal-Kappadoċja der sinjal ġdejt, deret stilla ta' ġmiel kif kanta sabiħ il-mibki kanonku Joseph Mejla fil-innu li għadna kemm smajna fit-tmim tal-qasar Giorgio Snato Sest. Mis-sema fid-din tal-Kappadoċja feġġet tid-distilla ta' ġmiel bl-isem ta' Giorgio u ferħet id-dinja għalenija b'din il-bxara tama u qawwa u slim f'kull żmien. Giorgio tagħna kiber u issaqqaħ u sar l-ammirazzjoni mhux biss tal-familja tiegħu ta' Ġerentru Policronia imma ta' dawk kollha li kienu fuq sħabu. Lotja tiegħu kienet għall-Mulej, lotja tiegħu kienet illi b'objettiv ċar jisma' l-kelma u jiskopri fid-dixxerniment dak li Alla irid minnu. Jirrakkuntaw li wara l-mewt ta' missieru jagħmel vjaġġ lejn il-postijiet eżis illi fihom twieled Ġesu Ġerusalemm u l-inħawi. U jirrakkuntaw u jikkummentaw l-istoriċi tagħna li hemmhekk Ġorġi tagħna kabbar ix-xewqa اللي بħal Kristu wisegwieh fil-passjoni tiegħu fil-ġnien tal-Getsemani jmur jitolbu kif talab Ġesu stess jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi fil-ħajja tiegħi fil-miss imma jkun li trid int. Hemmhekk ġewwa l-Pretorju fil-waqt li jimmedita li l-Kristu marbut mal-kolonna u jixtieq li jbagħat miegħu. Ibuż dak il-post tal-Golgota fejn Kristu tagħna xerred demmu għalina l-koll u tagħna l-fidwa. Fl-aħħar nett iżżur il-post fejn hemm il-qabar ta' Kristu u jemmen u jarġa' jikkonferma illi l-ħajja nisranija hija ħajja ta' mewt imma hija ħajja ta' qawmien. Għax dawn il-grazzi kollha il-qaddejs tagħna, għax billi ħares dak il-ġnien li hemm f'qalbu. U kif tgħidilna l-Beata Pisani, dan il-ġnien huwa ħarsu billi madwar il-qalb tiegħu bena swar qawwija u dawn is-swar seddaqhom bl-isem imqaddes ta' Ġesu flimkien ma' dak tal-imqazza Marija li huma s-sidien veri ta' dan il-ġnien. Kiber il-qaddejs tagħna u mill-ibda imur nikomedija imma hemm saqqaħ bl-opri tal-Ispirtu Santu kif jgħidilna San Pawl. Jgħidilna warbu minn qalbkom dak kollu li mhux frott tal-Ispirtu, wiż-żina l-faħx, in-nuqqas tar-raża l-idolatrija, is-seħer, il-mibeda l-ġlied, l-ejra, l-koll l-ambizzjoni, il-firda l-partiti l-invidja, is-sokorru d-baħrejt. Biex mela qalbu Ġorġi tagħna it-tribun tal-idda, jimlihom bil-frott tal-Ispirtu għalhekk naraw li l-qalb tiegħu dan il-ġnien sabiħ jintala bl-imħabba, bil-għena, bis-sliq, bis-sabar, bil-ħnina, bit-tiba, bil-fidi, bil-ħlewa, bil-razan. Ġorġi, il-soldat albinu, talbini, tal-eżerċtu, ta' dak li saltnatu mat mut qatt, esejjir modella lina. Kien sabiħ il-ġest li għamlet il-parroċċa, din il-parroċċa żgħira tagħna. Meta din is-sena f'imitazzjoni tal-qaddejs li taħajtu għal Kristu u raħ preżenti fil-proxmu tiegħu, ħadet dan l-impenn, anzi ħadna dan l-impenn biex nikkonkretizzaw din l-imħabba li aħna għandna lejn il-proxmu tagħna billi permezz ta' tmien kwadri erba' minnhom diġà qegħdin fostna, aħna naraw lil Kristu preżenti fil-barrani, aħna naraw lil Kristu preżenti fl-imwarrab f'dak li hu fil-ħabs jew fl-isptar, aħna naraw lill-Kristu fil-mejjet abbandunat u l-aħra ħaġa naraw lill-Kristu wkoll fid-don tal-ħulqien qotja li tajjinna il-Papa Franġisku. Għandna x'nifirħu Ġorġjani għax għandna protettur mis-sema illi lilna kontinwament jiftħinna qalbna biex jgħidilna imitaw lili għax jien nimita lill-Kristu. Inkantawlu għalhekk f'dawn il-jiem tant sbieħ binni u binnijiet u raddin ħajr u nagħlqu din il-ħsieb tal-lejla bil-poeżija ta' George Pisani żagħżugħ ta' 300 sena fejn nerġgħu nikkonfermaw patrun tagħna, triq tagħna, dak li se jigbidana biex narfu l-kobor tal-għalina. Jilmab ta' George il-glorja għawdex kollu li dlon kazlu mis-sira żejs minn tiegħu se jaħlu protettur kbejru Satani biex jibqa' jieħu ħsiebu u jieqaf miegħu. Viva San Giorgio Martiri!